ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ DNA Radio รายการที่ให้สาระความรู้และสร้างสรรค์ความสุขให้แก่สถาบันครอบครัวเพื่อร่วมกันแบ่งปันรอยยิ้มมิตรภาพและความอบอุ่นให้แก่กัน
เอมมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดแ
ม่
ช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอดแม่ช็อป
อะไรอะไรก็แอดแม่ช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เฮ้ยจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอดแม่ช็อปคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดแม่ช็อปก็จัดให
้แอดแม่ช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรทางซีคอนสแควร์ชั้น B1 โซนไอทีโทรศัพท์027218264
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับเขียนนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้เขียนนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
เขียนนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทเขียนนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
abdagroup.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abdagroup.com
อะไรอะไรก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายฟรีเฟรมของ abda ประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบาฟรีเฟรมของ abda ป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
027213465-7
027213465-7 abdagroup.com
abda สารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวงบไม่บานปลาย
abdagroup.com
abda
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
ประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม027213465-7
027213465-7
abdagroup.com
ใช้ได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนกรอบรูปตั้งโต๊ะ
ดูเพล็กของ abda ใส่ภาพหน้าหลัง
แนวตั้งและแนวนอน
แนะนำสินค้าโฆษณาขนาดเล็ก
โปรโมชั่นลดแลกแจกแถม
ดึงกลุ่มเป้าหมายง่าย
รูปถ่ายแนวตั้งก็ได้แนวนอนก็ดูกรอบรูปตั้งโต๊ะดูเพล็กของแอปด้า
สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
027213465-7
027213465-7
Xpace ของแอปด้าพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันไดสเต็ปคอรัสและแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.abdagroup.com หรือ 02-752-6523-6
ช่วงเวลาสรรหาเรื่องดีๆมาฝากสนับสนุนโดย abdaผู้สร้างสรรค์นิทรรศการครบวงจรประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคมสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันทุกวันเสาร์ใกล้เที่ยงวันนะคะกับ DNA Radio สาระดีๆเพื่อครอบครัวทางคลื่น 90.5 เมกะเฮิรตซ์เวลา 11:00 นถึง 12:30 นท่านสามารถฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทุกที่ทุกเวลานะคะทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะสำหรับคนไทยไกลบ้านฟังรายการของเราได้ทุกที่ทุกเวลานะคะ www.dnaradiothai.com ค่ะวันนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2558นะคะค่ะพบกันเช่นเคยค่ะกับดิฉันลิดาจันทรศักดิ์โ คุณชนาจิตสวัสดิ์และคุณภูมินทนเกียรติวิสารนะคะสำหรับรายการ DNA Radio ของเราค่ะช่วงนี้แม้ว่าจะเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะคะแต่หลายๆท่านก็คงรู้สึกเหมือนกันว่าอากาศยังร้อนอบอ้าวอยู่นะคะสำหรับเราที่อยู่ในประเทศไทยในเวลานี้แล้วก็ในหลายๆที่ในโลกนี้เนี่ยนะคะกำลังเป็นที่ที่เหมาะสำหรับการออกมาใช้ชีวิตอยู่ภายนอกบ้านนะคะเรียกได้ว่ากิจกรรมการเดินเล่นหรือการขี่จักรยานนั้นกำลังเป็นที่นิยมชมชอบกันไปทั่วโลกเลยสำหรับฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนนะคะสำหรับประเทศต่างๆที่มี4ฤดูแต่สำหรับพวกเราที่เป็นคนไทยในปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะคนไทยซื้อจักรยานมากขึ้นปีละ1,200,000คันโหตัวเลขมากพอสมควรนะคะค่ะแสดงให้เห็นถึงความนิยมและก็ความตื่นตัวในเรื่องของพลังงานที่คนไทยเราตื่นตัวมากขึ้นเมื่อประชาชนตื่นแล้วเราก็หวังว่าผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการสัญจรต่างๆจะมีความตื่นตัวไปให้ทันกับที่ประชาชนตื่นตัวนะคะหลายๆประเทศได้มีการต่อสู้กันมาพอสมควรนะคะกว่าที่เขาจะได้เส้นทางจักรยานที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนแล้วก็สำหรับเด็กๆนะคะค่ะเมืองที่เราถือว่าเป็นเมืองอันดับหนึ่งของการขี่จักรยานเลยต้องยกให้อัมสเตอร์ดัมนะคะในประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นที่น่าประหลาดใจนะคะว่าอัมสเตอร์ดัมนั้นมีประชาชนอยู่ 780,000 คนแต่มีจักรยานถึง 881,000 คันค่ะอันนี้เป็นตัวเลขกลมๆนะคะจริงๆแล้วก็บวกลบกว่านี้อีกไอ้จำนวน 881,000 คันเนี่ยยังไม่นับรวมที่เขาไปทิ้งตามคลองในกรุงอัมสเตอร์ดัมซึ่งเทศบาลเนี่ยนะคะเอาขึ้นมาเนี่ยนะคะสามารถที่จะกู้ขึ้นมาหรือว่าทำความสะอาดคูคลองเนี่ยเอาขึ้นมาได้เนี่ยปีละจำนวนนับไม่ถ้วนเวลาที่ท่านไปยังกรุงอัมสเตอร์ดัมจะเห็นอาคารจอดจักรยานนะคะซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกันกับอาคารจอดรถในบ้านเราเนี่ยนะคะแต่มีจักรยานนับล้านคันจอดอยู่บนนั้นนะคะแล้วไปทุกหนทุกแห่งเราก็จะเห็นว่าผู้คนในกรุงอัมสเตอร์ดัมนั้นใช้จักรยานในการเดินทางจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งแล้วก็ใช้กันเยอะมากจริงๆนะคะค่ะเรียกได้ว่าเขาไม่ง้อรถเมย์ไม่ง้อรถยนต์นะคะไม่ง้อน้ำมันแล้วก็ไม่ง้อสิ่งใดๆนั้นเดินทางท่องเที่ยวไปอย่างทุกหนทุกแห่งกลับจากบ้านไปทำงานไปจ่ายตลาดพักผ่อนวันหยุดทุกคนใช้สองขาปั่นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ เรื่องของหุ่นนะคะเรื่องของสุขภาพนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะชาวอัมสเตอร์ดัมนั้นออกกำลังกายทุกวันเลยนะคะแล้วก็หลายๆเรื่องราวในโลกนี้เนี่ยนะคะก็มีการบอกเล่าบอกขานกันไปนะคะถึงผลงานความสำเร็จอันงดงามของผู้ที่ดูแลบ้านเมืองในแต่ละเมืองในโลกนี้นะคะว่าเขาจัดการหรือบริหารอย่างไรทำให้ประเทศเหล่านี้เป็นประเทศที่เรียกได้ว่าสวรรค์ของนักปั่นค่ะเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดูนะคะหรือลองมาดูประสบการณ์ที่อื่นนะคะอัมสเตอร์ดัมที่เราได้กล่าวถึงไปในเบื้องต้นเมื่อสักครู่นี้นะคะได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองหลวงแห่งจักรยานของยุโรปหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกก็ได้นะคะที่ว่าเกินกว่าครึ่งของการจราจรบนท้องถนนกลางเมืองหลวงถูกขับเคลื่อนด้วยจักรยานทุกประเภทนะคะเรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่หนุ่มสาวหรือแม้กระทั่งเด็กเล็กเนี่ยนะคะคนอัมสเตอร์ดัมจะฝึกขี่จักรยานกันตั้งแต่อย่างเล็กๆเลยนะคะไม่ว่าจะคนรวยคนจนนะคะก็ถือว่าทุกคนเนี่ยได้ใช้จักรยานเนี่ยนะคะแล้วก็ใช้เลนจักรยานกันอย่างเท่าเทียมกันค่ะผู้บริหารของเมืองตัดสินใจเปลี่ยนแปลงเมืองทั้งเมืองเพื่อรองรับการขี่จักรยานโดยเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี1960ถนนทั่วเมืองถูกรื้อใหม่เพื่อสร้างทางพิเศษสำหรับจักรยานมีความยาวรวมประมาณ400กิโลเมตรเชื่อมต่อสะพานอุโมงค์และสวนสาธารณะต่างๆค่ะรวมทั้งมีทางด่วนจักรยานสำหรับพวกที่ชอบความเร็วเป็นพิเศษด้วยยังไม่นับรวมถึงการสร้างที่จอดจักรยานขึ้นทุกมุมเมือง รวมทั้งเกสต์เฮาส์โรงแรมแล้วก็รถโดยสารนะคะร้านอาหารหรือร้านกาแฟก็จะมีที่จอดจักรยานโดยเฉพาะสำหรับนักท่องเที่ยวการปั่นจักรยานเที่ยวก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่างใดนะคะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดด้วยซ้ำสำหรับการเที่ยวเมืองอัมสเตอร์ดัมซึ่งมีสภาพหลายๆอย่างคล้ายๆกับกรุงเทพของเรานะคะมีคลองคล้ายๆกับคลองหลอดมีตึกคล้ายๆตึกที่ข้างคลองหลอดนะคะแล้วก็ถนนหนทางค่อนข้างเล็กนะคะหากใครที่ต้องการที่จะไปท่องเที่ยวเมืองอัมสเตอร์ดัมโดยที่เราไม่รู้จักอะไรเลยนั่นก็สามารถที่จะศึกษาจากแผนที่ได้นะคะหรืออาจจะติดต่อไกด์นำทางซึ่งไกด์ก็ขี่จักรยานไปด้วยกันกับเรานะคะค่ะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นปราสาทพระราชวังนะคะร้านอาหารค่ะที่อัมสเตอร์ดัมนี่ก็ยังมีเรื่องที่แปลกกว่าคนอื่นนะคะเพราะว่าที่เมืองนี้การสูบกัญชาไม่ผิดกฎหมายและอีกอันหนึ่งก็คือการมีโสเภณีที่ถูกกฎหมายแล้วก็มีสถานที่ที่เห็นโดดเด่นจากริมถนนนะคะค่ะอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องแปลกอันนึงสำหรับกรุงอัมสเตอร์ดัมแต่ก็เป็นเสน่ห์อันนึงที่ทำให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลไปเที่ยวกันที่อัมสเตอร์ดัมนะคะค่ะส่วนเมืองที่รองลงมานะคะที่นักปั่นจักรยานโหวตให้เป็นอันดับ2รองจากเมืองอัมสเตอร์ดัมก็คือโคเปนเฮเกนนะคะซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งจักรยานที่ชาวเมืองเนี่ยนะคะใช้จักรยานกันเพื่ออำนวยความสะดวกมากมายแล้วก็มีนวัตกรรมเกี่ยวกับจักรยานเนี่ยเกิดขึ้นที่โคเปนเฮเกนนี้มากมายนะคะทำให้ถนนนอร์เรบูกราเดอร์นะคะเป็นถนนที่มีผู้ขับขี่จักรยานผ่านไปมามากที่สุดในยุโรปคือราว 36,000 คันต่อวันโดยกว่าครึ่งเนี่ยนะคะบอกว่าจักรยานเป็นพาหนะที่รวดเร็วซึ่งเกิดจากการสร้างช่องทางพิเศษที่ไม่ต้องกังวลกับเรื่องรถยนต์ลานจอดรถบางแห่งเก็บค่าจอดสำหรับรถยนต์นะคะมากถึง 150-200 บาทต่อชั่วโมงขณะที่จักรยานจอดได้ฟรีเท่าที่ต้องการได้เพราะฉะนั้นนะคะนักท่องเที่ยวจึงมีความสุขมากนะคะจากการเช่าซิตี้ไบค์ตามจุดต่างๆถึง125แห่งรอบเมืองแล้วก็แน่นอนนะคะว่าเมื่อนำจักรยานมาคืนเงินที่วางมาจำไว้ก็สามารถที่จะได้คืนมานะคะนอกเหนือจากถนนสำหรับการขี่จักรยานแล้วสิ่งที่นักปั่นต้องการก็คงจะเป็นคาเฟ่สำหรับนั่งพักผ่อนเมื่อเหน็ดเหนื่อยจากการขี่จักรยานนะคะได้นั่งสังสรรค์พูดคุยกันในระหว่างคอจักรยานด้วยกันแล้วก็มีร้านอะไหล่จักรยานมีร้านค้าแล้วก็ร้านซ่อมจักรยานอยู่ตามข้างทางค่ะเราก็น้ำจิ้มน้ำจิ้มไป2เมืองนะคะที่เรียกว่าเป็นเมืองจักรยานที่ชวนให้คนกรุงเทพริษยาตาร้อนเผาเลยนะคะค่ะการจะลงทุนเดินทางไปถึงประเทศเหล่านี้เพื่อให้ได้ขี่จักรยานแบบนั้นคงจะยากอาจจะทำได้ก็คือถนนหนทางในกรุงเทพมหานครและในประเทศไทยเราก็ยังมีอยู่นะคะเราต้องการเพียงแค่น้ำใจของผู้ใช้รถใช้ถนนที่เอื้ออาทรต่อกันนะคะค่ะผู้ที่อยู่ในรถนั้นมีแอร์เย็นฉ่ำนะคะแล้วก็รถเนี่ยก็ได้รับการปกป้องอย่างดีแต่ผู้ที่ขับขี่จักรยานนั้นการทรงตัวบนล้อสองล้อนั้นค่อนข้างจะยากลำบากเพราะฉะนั้นสิ่งที่จำเป็นที่สุดนะคะที่ผู้ขับขี่รถยนต์ควรจะให้แก่ผู้ขี่จักรยานก็คือการจอดให้ทางนะคะแล้วก็การหลบเลี่ยงหรือว่าการให้ช่องว่างให้เขาเพียงพอที่จะขับขี่อย่างปลอดภัยไม่เข้าไปเบียดนะคะหรือไม่ขับปาดหน้านะคะลองนึกดูนะคะว่าถ้าหากว่าคนที่ขี่จักรยานอยู่เป็นลูกหลานหรือญาติพี่น้องเรานะคะเราจะเสียใจขนาดไหนถ้าหากว่าเขาต้องประสบอุบัติเหตุถึงขั้นพิการหรืออาจจะต้องเสียชีวิตไปเพราะความเห็นแก่ตัวของผู้ขับขี่รถยนต์ที่ไม่เอื้ออาทรต่อผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยกันค่ะกระแสในช่วงที่ผ่านมานั้นมีความหวาดวิตกกังวลเกี่ยวกับภัยบนท้องถนนซึ่งเกิดจากผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยกันเองนะคะค่ะทำไมประเทศไทยถึงมีสถิติการประสบอันตรายบนท้องถนนมากถามดูดีๆนะคะ ถนนมีอันตรายหรือไม่ป้ายบอกทางมีความชัดเจนหรือไม่นะคะเราเคารพกฎจราจรกันหรือไม่และที่สำคัญที่เหนือสิ่งอื่นใดนะคะก็คือเรามีน้ำใจให้แก่กันสำหรับยานพาหนะทุกๆรูปแบบหรือไม่ถ้าหากว่าเราเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วก็เอื้ออาทรกันดิฉันคิดว่าแม้ว่าเราจะยังไม่สามารถมีเลนจักรยานในเวลานี้ได้แต่เราอยู่ร่วมกันในสังคมนี้อย่างปลอดภัยได้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากคุณอัญชนาจิตสวัสดิ์แล้วมาคุยกันกับคุณภูมินทร์ธนเกศพิสารค่ะส่วนช่วงท้ายของรายการช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดวันนี้เราจะพาไปเที่ยวกุลาลัมเปอร์กันค่ะ
ในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโฟแบร
์โฟแบร์ศูนย์รวมตุ๊กตาหมีเมดทูออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่โทร
02-115-9556 02-115-9556
ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอปด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เฮ้ยจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปด้าช็อปแบบคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปเขาจัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
abda.group.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abda.group.com
อะไรๆก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายฟรีเฟรมของ abda ประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบาฟรีเฟรมของ abda ป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
02-721-3465-7
2-721-3465-7
abda.group.com สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงข่าวฝากประชาสัมพันธ์กับดิฉันอัชนาจิตสวัสดิ์ค่ะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเชิญร่วมงานเพื่อนพึ่งพาเกษตรแฟร์ปี2558ภายใต้แนวคิดเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงหล่อเลี้ยงเกษตรไทยเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของมูลนิธิและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะเน้นการทำเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงและอยู่อย่างยั่งยืนค่ะโดยในงานแบ่งออกเป็น10โซนอาทิ Organic and Rice Berry Market รวบรวมสินค้าเพื่อสุขภาพร้านผลพลอยพอเพียงที่ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกผักผลไม้ที่ปลอดภัยรวมถึงโซนตลาดน้ำและเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ5รอบจะมีการเปิดปฐมฤกษ์โปรแกรมปลูกผักอินทรีย์วิถีพอเพียงเพื่อนพึ่งพาเพื่อส่งเสริมให้ปลูกผักอินทรีย์แบบเศรษฐกิจพอเพียงได้รับประทานเองภายใน10วันและรับประทานอย่างต่อเนื่องได้อย่างน้อย50วันค่ะโดยงานเพื่อนพึ่งพาเกษตรแฟร์ปี2558จัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง28มิถุนายนนี้ค่ะหน้าหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะโครงการเยาวชนECE แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเปิดรับสมัครเยาวชนระดับมัธยมศึกษาต้นมัธยมศึกษาตอนปลายอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาสอบแข่งขันชิงทุนเต็มจำนวนและทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบางส่วนเพื่อเข้าร่วมโครงการระยะเวลาประมาณ3สัปดาห์ที่ประเทศอังกฤษนิวซีแลนด์และออสเตรเลียช่วงปิดภาคเรียนเดือนตุลาคมรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง22มิถุนายนนี้ค่ะผู้สนใจสมัครได้ที่โครงการเยาวชน ECE แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเลขที่43 ซอยวิภาวดีรังสิต 16/25 ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพโทรศัพท์026900375-7ค่ะ026900375-7ค่ะหรือที่เว็บไซต์ ecethailand.com ค่ะ ecethailand.com ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 น.ถึง 17:30 น.ค่ะสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวท.ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชนครั้งที่10ระหว่างวันที่19-20 มิถุนายนณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนค่ะเพื่อให้นักเรียนนิสิตนักศึกษานำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีบนเวทีทางวิชาการผู้สนใจสอบถามได้ที่023924021ต่อ2309ค่ะ023924021ต่อ2309ค่ะสมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญพี่น้องสถาปัตย์จุฬาร่วมงานสถาร่าเริง50+มาจะลงใจกันกับการบรรเลงดนตรีของ The Corridor และ Handel Rich Care และเสียงร้องของพี่สมพลพี่โยยานีครูหน่อยป้าจายขวัญใจใครที่ชอบลูกทุ่งถาปัดโดยงานสถาล่าเริง50+จัดขึ้นวันเสาร์ที่27 มิถุนายนนี้ณห้อง Royal Jasmine ชั้น L โรงแรม Jasmine City ปากซอยสุขุมวิท23เริ่มงาน16 น.นะคะสังสรรค์คราวนี้ไม่มีค่าบัตรเข้างานแต่จะขอรับบริจาคเพื่อสมทบทุนให้คณะเพื่อสร้างอาคารหลังใหม่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายค่ะเมื่อเราตั้งใจจะลดน้ำหนักนะคะเคยมีคนบอกให้คุณทานอาหารเช้าเยอะๆและทานอาหารเย็นน้อยๆไหมคะจำเป็นหรือไม่คะและนี่เป็นความเชื่อที่ถูกต้องจริงหรือเปล่าค่ะวันนี้ข่าวสุขภาพของเราจะมีคำตอบมาให้กันนะคะโดยนนอันพาดหรือมิกกี้ค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาจากประเทศออสเตรเลียได้บอก10ความจริงถึงช่วงเวลาการรับประทานอาหารเช้ากินเยอะเย็นไม่กินไม่อ้วนจริงหรือไม่ค่ะโดยแบ่งเป็นข้อ10ข้อดังนี้นะคะข้อที่1คนส่วนมากรับประทานอาหารเช้าเยอะและรับประทานอาหารเย็นน้อยหรือบางคนอดไปเลยเพราะกลัวอ้วนข้อที่2เหตุผลของคนที่ไม่ทานอาหารเช้าส่วนมากอ้วนเพราะหิวมากจนควบคุมปริมาณอาหารที่ทานตอนเย็นไม่ได้จึงทำให้อ้วนค่ะข้อที่3ค่ะหลายๆคนพูดว่าข้าวเช้ากินเข้าไปเยอะๆเลยยังไงตอนกลางวันเราทำกิจกรรมก็เผาผลาญหมดแหละข้าวยินกินเยอะมันจะสะสมแล้วก็อ้วนทั้งที่ความจริงแล้วไม่ว่าจะทานอาหารเวลาไหนตราบใดที่ปริมาณแคลอรี่มากกว่าการเผาผลาญก็อ้วนอยู่ดีค่ะข้อที่4ค่ะถ้าเช้าทานเยอะจริงแล้วเย็นไม่ทานเลยแต่คุณเผาผลาญไม่ตรงกับที่ทานเข้าไปในตอนเช้าหรือวันนั้นนะคะก็อ้วนอยู่ดีค่ะข้อที่5นะคะหลายๆการวิจัยแสดงให้เห็นว่าร่างกายของเราย่อยและเก็บอาหารที่ทานเหมือนกันไม่ว่าจะเวลาไหนก็ตามสิ่งที่ตัดสินว่าจะอ้วนหรือไม่ก็คือปริมาณที่ทานไม่ใช่เวลาที่รับประทานค่ะข้อที่6ค่ะร่างกายเราจะรู้หลักแค่ถ้าทานแคลอรี่เยอะเกินกว่าการเผาผลาญก็จะเก็บเลยทำให้อ้วนนะคะแต่ถ้าทานน้อยกว่าก็จะผอมค่ะข้อ7ค่ะลองคิดดูว่าเวลาที่คุณมีนัดกินข้าวหรือกินเลี้ยงส่วนมากก็จะเป็นตอนเย็นค่ะดังนั้นถ้าตอนเช้าทานเยอะแล้วเย็นไปทานเยอะอีกก็ทำให้อ้วนได้นะคะข้อ8ค่ะเราควรควบคุมปริมาณอาหารที่ทานให้ดีเช่นถ้าเช้าทานน้อยเราก็จะมีแคลอรี่ทานตอนเย็นได้ค่ะแต่ถ้าตอนเช้าเราทานเยอะแล้วนะคะตอนเย็นก็จะเหลือแคลอรี่ให้ทานน้อยลงค่ะหรือสามารถทานเช้าพอดีเย็นก็จะเหลือแคลอรี่ให้ทานพอดีค่ะข้อ9ค่ะถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ทานอาหารเช้าแล้วส่งผลให้เย็นทานจนควบคุมไม่ได้การไม่รับประทานอาหารเช้าก็อาจจะไม่เหมาะกับคุณนะคะข้อ10ค่ะ ถ้าคุณสามารถควบคุมปริมาณอาหารเย็นที่ทานได้การที่ไม่ทานอาหารเช้าก็อาจจะไม่มีผลกระทบค่ะนอกจากนั้นนะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาโดยคุณนนท์อันพาสผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาก็ยังกล่าวทิ้งท้ายไว้นะคะว่าไม่ได้บังคับให้ทานข้าวเย็นเยอะแต่แค่เสนอทางเลือกให้ว่าไม่ต้องอดข้าวเย็นเราก็ไม่อ้วนได้นะคะโดยกะปริมาณแคลอรี่ตอนเช้าและตอนเย็นให้พอดีค่ะกับการเผาผลาญของร่างกายค่ะเท่านี้เราก็ไม่อ้วนแล้วค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐออนไลน์นะคะค่ะแล้วสำหรับหน่วยงานใดค่ะที่ต้องการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะติดต่อมาได้ที่เบอร์0860024ค่ะหรืออีเมลมาได้ที่ dnaradio@dnaradiothai.com นะคะเรายินดีที่จะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสารความรู้ให้กับทุกท่านค่ะ